Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Waasi wa Kihouthi kutoka Yemen wamesema wataamua leo iwapo serikali imemaanisha kuhusu mazungumzo ya amani yanayoendelea. Msemaji wa kundi hilo ameambia shirika moja la habari la Kiarabu kuwa wana tatizo na mazungumzo yanayoendelea mjini Stockholm, lakini watathibitisha kama ni ya kweli kufikia kesho. Mazungumzo hayo kati ya serikali na waasi yalianza jana Alhamis kwenye eneo la Rimbo lililoko kaskazini mwa mji wa Stockholm huko Sweden. Hayo ndio mazungumzo ya kwanza kati ya waasi wa Kihouthi wanaungwa mkono na Iran na serikali ya Yemen inaungwa mkono na Saudia tangu mwaka wa 2016. Yanalenga kutafuta suluhisho la kisiasa kwenye mzozo uliodumu kwa miaka minne sasa. Mjumbe maalum wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Martin Griffiths ameripoti kupatikana kwa hatua kadhaa kwenye siku ya kwanza ambapo pande zote zilikubaliana kuhusu kubadilishana wafungwa. Serikali ya Kenya imetoa mkurugenzi mwandamizi kutoka kampuni ya bomba la kusafirisha mafuta KPC nchini humo baada ya wakurugenzi watano wakuu kukamatwa kufuatia kupotea kwa fedha, ikiwa hatua ya karibu kabisa ya vita dhidi ya ufisadi vinavyoendeshwa na serikali. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, darzeni ya maafisa wakuu serikalini wamefikishwa mbele ya mahakama tangu mwezi Mei wakituhumiwa kuiba mabilioni ya fedha za umma. Hudson Andabi, ambaye ni afisa kutoka wizara ya mafuta, ameteuliwa kushikilia uongozi wa kampuni hiyo ili kuhakikisha kuwa operesheni za kawaida zinaendelea kwenye kampuni hiyo. Kwa mujibu wa mtandao wa gazeti la Kenya la Daily Nation, mkurugenzi mkuu wa KPC Joe Sang alikamatwa akiwa na wenzake wanne kutokana na kupotea kwa kiasi kikubwa cha fedha wakati wa ujenzi wa mradi wa bomba kwenye mji wa magharibi wa Kisumu. Polisi hawajatoa maelezo zaidi kuhusu kiwango cha fedha zilizopotea. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Kamerun imesema kuwa imebuni kamati ya kuwapokonya silaha pamoja na kuwarejesha kwenye jamii mamia ya wapiganaji wa uasi pamoja na magaidi kutoka kundi la Boko Haram ambao wameamua kuweka silaha zao chini. Hata hivyo, wadadisi nchini humo wanasema kamati hiyo inakabiliwa na kibarua kigumu, hasa kwenye maeneo yanatumia lugha ya Kiingereza ambako mapigano kati ya serikali na waasi yameongezeka. Goran Nora, ambaye ni mkazi kutoka eneo hilo, anasema kuwa takriban watu 15 wameuawa kwenye vijiji vya Meluf na Kikaikom na Mbev na vilevile Toi na jeshi la Kamerun siku mbili zilizopita baada ya wapiganaji kushambulia jeshi hilo. Anasema kuwa huenda jeshi lililenga watu wanaoshukiwa kushirikiana na waasi au wale ambao wanatoa habari kuhusu kuwepo kwa wapiganaji miongoni mwao. Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel leo alitoa hotuba yake ya mwisho mbele ya chama cha Christian Democratic Union akiacha madaraka ya uongozi baada ya kukiongoza kwa miongo miwili. Kulingana na taarifa za shirika la habari la AFP, hatua hiyo ya kukabidhi uongozi wa chama kwa mtu mwingine ni muhimu kwa sababu bado kuna swali tete kujua iwapo Merkel atamaliza muhula wake wa nne hapo mwaka wa 2021 au kuondoka kabisa kwenye uwanja wa siasa. Merkel mwenye umri wa miaka 64 ameamua kutoendelea kukiongoza chama cha CDU baada ya chama hicho kushindwa katika chaguzi za hivi karibuni kutokana na sera zake za kiliberali. Merkel anaongoza Ujerumani tangu mwaka wa 2005. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Jina langu Harrison Kamau. Sekunde chache zijazo basi utaungana na mwenzangu Sandy Shomari tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Na leo katika Kwa Undani tunaanza na habari za uteuzi wa Rais Donald Trump hapa Marekani kwa kutangaza kumteua balozi mpya wa kwenye Umoja Mataifa na wakilishi wa Marekani Heather Nauert, halikadhalika kutarajia kumtangaza William Barr ambaye atajwa atatangazwa kuchukua nafasi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Na vile vile basi tutaangalia viongozi hawa ni nani na ni kitu gani ambacho hasa watakuwa wanafanya na kile ambacho wanakileta. Kwa upande mwingine, kwenye sehemu ya pili tutamulika mkutano wa Umoja Mataifa juu ya mabadiliko ya hali ya hewa mjini Katowice, Poland, na tunaangalia je ni yapi yanayozungumzwa huko. Na kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari, Rais wa Marekani Donald Trump anatarajia kumtangaza William Barr ambaye aliwahi kuwa mwanasheria mkuu chini ya Rais George H.W. Bush marehemu kuchukua nafasi ya mwanasheria mkuu aliondolewa madarakani Jeff Sessions, kwamba ataongoza wizara hiyo ya sheria. Na tutaangalia vile vile kwamba Barr katika siku za karibuni amezungumza vitu gani, Barr amechukua nafasi gani katika uongozi hapa Marekani. Na kuzungumza haya basi tutazungumza kutoka South Carolina, nitaungana naye Professor Patrick Nigula kuweza kuzungumzia haya, pamoja pia na uteuzi wa balozi wa kwenye Umoja Mataifa. Hivi karibuni ilisikika Senator Lindsey Graham ambaye yuko kutoka South Carolina aliandika kuhusu uteuzi wa Barr akisema kwamba kama Barr atateuliwa kuchukua nafasi hiyo ni mtu ambaye atapitishwa kwa urahisi na baraza la Senate. Senator Lindsey Graham yeye anatarajiwa kuchukua uongozi wa kamati ya sheria ya bunge kuanzia Januari mwakani. Basi tuungane na mwenzangu, niungane naye Professor Patrick Nigula. Karibu kwenye Kwa Undani, Professor.
Asante sana ndugu mtangazaji kwa kunipa nafasi hii tena kuongea nawe.
Bila shaka. Nikushukuru Professor. Ni kwamba tunapata hii taarifa hivi sasa, kama tunavyozungumza tunaangalia hawa wateuzi au wateuliwa wa kuchukua hizi nafasi ambazo Rais Donald Trump ametangaza. Kwa upande mmoja, ameshatangazwa Heather Nauert ambaye atachukua nafasi ya Nikki Haley kwenye Umoja Mataifa kule New York. Tayari Rais Trump amekusha tweet kuelezea kuhusu uteuzi huo akimsifia kwamba Nauert ni mchapakazi na mtu mwenye uwezo mkubwa. Na tayari kumekusha kuwa na mazungumzo mengi kwenye vyombo vya habari kuzungumzia kuhusu hawa wateule. Lakini pia kuna uteuzi wa yule ambaye atachukua nafasi ya Jeff Sessions ya mwanasheria mkuu wa serikali. Yeye ni William Barr, amekushawahi kufanya kazi tayari katika utawala wa Rais George H.W. Bush. Hebu tuangalie huyu Barr mwenye umri wa miaka 68, unavyomuona na kumwangalia, ni mtu wa aina gani hasa?
Kwanza tu niseme tu kwamba ukimwangalia William Barr, kama ulivyogusia kwamba ana umri wa miaka 68, vile vile ni amemaliza hitimu katika moja ya vyuo vikuu mashuhuri sana hapa Marekani, George Washington University, katika idara ya sheria. Na mara tu ya kuhitimu mafunzo yake katika sheria katika mwaka 1970, alianza moja kwa moja kufanya kazi na shirika kuu la kijasusi hapa Marekani lijulikanalo kwa jina la CIA. Na vile vile tu ni kwamba aliingia katika wizara ya sheria hapa Marekani kama moja ya watu ambao wako katika ofisi za sheria katika wizara ya sheria Marekani. Na vile vile alikaimu nafasi ya mwanasheria mkuu wakati uongozi wa aliyekuwa rais wa Marekani George Bush marehemu, na vile vile kushika nafasi ya mwanasheria mkuu. Kwa hiyo mimi naona tu anaingia kama kipitisho na baraza kuu la Senate, ni moja kati ya watu ambao wamebobea katika nafasi hii za uongozi katika mambo ya kisheria na utawala hapa Marekani.
Na si hivyo tu, ni kweli unavyozungumza, kwa sababu pia baadhi ya maseneta wamekuwa kiunga mkono kama Lindsey Graham, halikadhalika Senator John Cornyn, yeye yuko kule Texas, halikadhalika Senator Patrick Leahy wa Vermont. Wote hawa wameonyesha kwamba wanaunga mkono kwa kiasi kikubwa kama huyu bwana akiteuliwa kuweza kumuunga mkono kuchukua nafasi hiyo ya mwanasheria mkuu William Barr. Ni mtu ambaye anaonekana na uwezo, kama ulivyozungumza kazi yake imeonekana. Na pengine labda kile ambacho hivi sasa wasimama senator watakuwa wanazungumza, kile ambacho kitamkabili Andrew Barr mara atakapochukua madaraka haya, changamoto zake anazokutana nazo kwanza kabisa akiwa hapo, unafikiri ni zipi hasa na kazi zake kubwa?
Moja ya changamoto kubwa zaidi ambayo atakaribiana nayo wakati wa kupitishwa na baraza kuu la Senate, aliwahi kusikika au akiongea na baadhi ya vyombo vya habari hapa Marekani kwamba anaunga mkono wito wa rais Trump kufanya uchunguzi dhidi ya aliyekuwa mgombea wa kiti cha urais wakati wa mwaka 1916, Hillary Clinton, dhidi ya uchunguzi dhidi ya uranium, madini ya uranium ya kampuni ya huko Urusi. Kwa hiyo amekuwa atakutana na pingamizi hiyo wakati wa kupitishwa na baraza ya Senate, na vile vile kuna moja kati ya uchunguzi ambao labda au atakumbana nao ni suala la kuunga mkono kama nilivyogusia kwanza, kumuunga mkono rais aliyekuwepo madarakani dhidi ya uchunguzi dhidi ya Hillary Clinton. Na vile vile kuna suala la uchunguzi dhidi ya kesi inayoendelea sasa hivi dhidi ya rais aliyekuwepo madarakani kuhusiana na taifa la Urusi kuingilia katika uchaguzi uliopita.
Naam, hizo ni changamoto ambazo ziko hapo kwa upande huo. Lakini vile vile katika ukiangalia kwenye baraza la Senate hivi sasa ambao litaingia mwezi Januari, kwa nafasi tofauti kati ya wa Republican, wa Democrat na hawa ambao ni independents, hawaungani na upande wowote. Pengine labda kwa upande mwingine unafikiri uungaji mkono unaoonekana na jinsi itakavyokuwa nafasi yake ya kupitishwa na yale atakayoweza kuyasema, pengine yale ambayo yanamsaidia zaidi ni yapi?
Yale yanayomsaidia ni ukiangalia tu tuseme kwamba uzoefu wake katika kazi, ni mmoja kati ya watu ambao wamefanya kazi nzuri sana chini ya marais waliopita. Kwa mfano alikuwa chini ya rais aliyepita hapa Ronald Reagan, vile vile alikuwepo hapo Ikulu akishughulika katika ofisi ya sheria ndani ya White House, na amefanya vile vile kazi nzuri sana na rais ambaye tunaye sasa hivi, rais mstaafu George Walker Bush. Kwa hiyo anaingia katika kinyang'anyiro hichi cha kupitishwa kuwa kama mwanasheria mkuu akiwa na historia nzuri sana ya kikazi ambayo ameiacha wakati huo alipokuwa katika utumishi wa umma.
Naam, hiyo pengine itamsaidia kwa namna moja ama nyingine bila shaka. Lakini vitu kiokio upande wa pili, kuna uteuzi ule utajwa na Rais Trump wa kumteua Heather Nauert ambaye ana umri wa miaka 48 kuelekea kwa balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa. Labda tuangalie tu na kwa upande wa Heather Nauert, yeye nafasi yake, uzoefu wake, na jinsi unavyofahamu ni mtu wa aina gani.
Kwa kifupi tu ni kwamba Heather Nauert ni mmoja kati ya watu ambaye anatokea katika vyombo vya habari na utangazaji katika shirika moja kubwa sana la habari hapa Marekani lijulikanalo kwa Fox News. Amekuwepo huko kama moja ya wanahabari, na vile vile ni mmoja kati ya msemaji mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje hapa Marekani. Kwa kuangalia kwa haraka haraka tu ni kwamba anakosa tu baadhi ya vigezo ambavyo vinaweza kumweka katika hali nzuri ya kupitishwa katika kinyang'anyiro hichi ni kwamba hana uzoefu mrefu katika mambo ya siasa na mambo ya diplomasia. Kwa hiyo baadhi ya wajumbe wa baraza la Senate hapo wana wasiwasi sana kutokana na kukosa baadhi ya uzoefu katika vipengele ambavyo nimevigusia.
Bila shaka, bila shaka, na tayari kuna baadhi ya wachambuzi wakizungumza kuhusu nafasi yake kuchukua nafasi hii. Lakini vile vile ni kwamba kama ulivyoona, Rais Trump amemsifia kwamba ni mchapa kazi, mwenye uwezo mkubwa, na ndio maana akachukua nafasi hii kuweza kumpa uteuzi huo, kuchukua hii nafasi akiwa anatokea huko Wizara ya Mambo ya Nje. Lakini pia kwa upande mwingine amefanya kazi kama ulivyosema na shirika la Fox 98 hadi 2005, na baada ya hapo pia alifanya kazi shirika la ABC kabla tena kurudi Fox. Sasa pengine kama Nikki Haley ataingia huku, changamoto ya kupitishwa tunaijua, ndio hiyo loitaja baadhi ya vitu ambavyo pengine atakutana navyo hivi sasa akiviangalia, labda vinaweza kumsaidia kwa namna moja ama nyingine.
Mimi tu naona ni kwamba labda katika kipindi kifupi alichokuwepo katika Wizara ya Mambo ya Nje kama mzungumzaji mkuu wa wizara hiyo, amejifunza na labda ataweza kutumia nafasi hii au uwezo aliokuwa nao katika kipindi kifupi ili kuweza kuongoza Umoja wa Mataifa au kuongoza katika nafasi atakayopatiwa katika kuweka hali sawa katika Wizara ya Mambo ya Nje katika Umoja wa Mataifa.
Sawa kabisa. Basi ni kushukuru Profesa Nigula kutoka huko South Carolina kuweza kuzungumza nasi katika hii sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Nikutakie kazi njema.
Asante sana ndugu
mtangazaji. Asante sana. Basi tuelekee katika sehemu ya pili. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki ambako hivi sasa tunaelekea moja kwa moja kuangalia ule mkutano kule nchini Poland. Mkutano huu ni wa mataifa yanayoendelea ambayo yanaangalia juu ya mabadiliko ya hali ya hewa mjini Katowice. Kwa sababu hapa kuna masuala mengi ambayo yanaangaliwa hivi sasa, swala la fedha, masuala mengine muhimu, na ujumbe uliotolewa ni upi katika mkutano huu. Hebu basi kwa eneo hili niungane na mwenzangu hapa studio tayari mkishawasili, Abdul Shakur Abud. Atueleze kwanza kabisa lengo na nini kinachoangaliwa katika huu mkutano muhimu wa mazingira na hali ya hewa.
Asante sana Sunday. Kama tunavyojua, COPA ambapo ndo inafahamika mkutano huu mashuhuri, huu ni COPA 24, ambapo kila baada ya miaka miwili mkutano mkubwa kabisa wa Umoja Mataifa unakutana kwa ajili ya kuangalia hali na maendeleo ya mabadiliko ya hali ya hewa ambao unajulikana kama United Nations Framework Convention on Climate Change. Takumbuka kwamba miaka miwili iliyopita kule Paris, viongozi kwa shangwe na furaha walitia saini, walifikiana makubaliano kupunguza hali ya joto duniani kwa nyuzi 1.5 hadi nyuzi 2 Celsius kutokana na kuongezeka kwa joto duniani. Na joto linaongezeka kutokana na kuongezeka uchafuzi wa gesi zinazotokana na carbon. Tunapozungumza carbon, gesi katika magari, katika viwanda, manyumba, watu wanachoma miti na kadhalika, kukata miti inasababisha kuwepo na gesi ya carbon kule juu, na hivyo kuharibu eneo la ozone ambayo linakinga dunia kutokana na miali ya jua. Na hapo joto linaongezeka duniani na athari zake ziko nyingi. Kwa hivyo mkutano huu ni maendeleo wa mikutano hii inayofanyika kila baada ya miaka miwili kuzungumzia namna ya kudhibiti kuongezeka kwa hali ya joto na kudhibiti mazingira. Ni mkutano wa wiki mbili.
Na mkutano huu unatarajiwa kukamilika wakati gani? Umesema ni wa wiki mbili.
Mkutano huu unatarajiwa kumalizika siku ya Ijumaa wiki ijayo, ambapo kuna wiki mbili. Wiki ya kwanza hii wataalamu na wajumbe wanatayarisha wanatayarisha ajenda ambayo itazungumziwa na mawaziri katika wiki ijayo, alafu marais wanakuja kutia saini. Lakini katika mkutano huu wa Poland mwaka huu ni kwamba wanazungumzia kile wanachoita rule book, kitabu cha kanuni, kanuni za utekelezaji. Kulingana na mazungumzo ya Paris hapo miaka miwili iliyopita, viongozi walikubaliana kupunguza hivyo. Lakini sasa kulikuwa lile swala la kwamba vipi kutekeleza makubaliano ya Paris, na hapo ndipo wanakutana. Na moja kati ya mshambuzi au mshauri wa masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa katika fuko la kimataifa la wanyamapori, Mark Lutus, anasema kwamba hali inaendelea vile vile, lakini wana matumaini ya kuona hali hiyo.
And of course, where we're seeing the same dividing lines and sticky issues that we always see, there's differentiation between developed, developing countries.
Naam, hapa anasema kwamba bila shaka hadi hivi sasa unakuta mgawanyiko uliopo na maswala ambayo yangali muhimu yakigawanya watu. Kwa hivyo unakuta mvutano uliopo hivi sasa ni kati ya nchi zilizoendelea na nchi zinazoendelea. Nchi zinazoendelea, yani nchi maskini, zinataka nchi zilizoendelea kutoa fedha zaidi kuweza kugharimia miradi ambayo imesemekana inatokana na kuzuia kuongezeka kwa hali ya joto duniani. Na hali ya joto duniani, ripoti imetolewa wiki hii, inaonekana itaongezeka, na malengo waliweka kule Paris huenda yasifikiwe. Kwa hivyo sasa wameanza kuzungumza juu ya swala hilo. Na swala muhimu ni kwamba walikubaliana kwamba Umoja Mataifa itakuwa ikichangisha karibu dola bilioni 100 kila mwaka kuanzia mwaka 2020, mwaka utekelezaji wa makubaliano ya Paris, kuweza kusaidia nchi maskini kukabiliana na athari za hali ya hewa.
Kwa hiyo michango hii pengine itaendelea au pengine kutokana na mabadiliko tutayasikia katika mkutano huu na yale yatakayozungumzwa. Lakini vile vile shukuru, kuna swala upande wa vijana na makundi mengine ya wanaharakati. Nini kwa upande huo ulichokiona katika uchambuzi wako?
Katika mkutano huu vile vile kuna makundi chungu nzima. Unajua mkutano wa wiki mbili, nchi 190. Maswala ni mengi. Kwa hivyo vijana vile vile wamekuwa na jukumu kubwa, wamekuwa na vikao vao mbali, wanataka sauti yao isikike. Wao wanasema wanaathiriwa. Na tunapozungumza athari za mabadiliko ya hali ya hewa, utakuta kwamba viwango vya bahari inapanda juu, maeneo ya pwani inaangamia, kuna maeneo ya kilimo ambayo inaathirika sana. Kuna swala la ukame, kuna swala la baridi nyingi, halafu kuna swala vile vile la mafuriko yanatokea kwa wingi siku hizi kutokana na hayo, kutokana na vimbunga. Kwa hivyo vijana vile vile wanasema wao wanataka ajira, na hivyo miradi hii ya dola bilioni 1 wanasema wanasiasa wanazungumza lakini hawaoni faida yote, kama huyu kijana kutoka India, Parmesh Telap, anavyosema.
Like if no one works for it now, my future is gone. Like
huyu anasema kwamba ikiwa hakuna mtu yote anafanya kazi hivi sasa kwa ajili ya vijana, hapo mustakbali wao, maisha yao ya baadaye itakuwa haina maana. Kwa hivyo wamefika hapo, anasema wanataka waone kwamba sauti yao inasikika. Manake wameambiwa kwamba katika muda wa miaka 12 ijayo, hali ya joto hii isipozuiliwa, kutakuwa na taharuku kubwa kabisa duniani. Kwa hivyo vijana wanaogopa. Halafu kuna kijana mwingine kutoka Australia, naye ana maoni mengine kama hayo.
The older generations across the world and decision makers are hearing the youth voice recently.
Anasema kwamba wengi wao anasema kwamba wazee, yani kizazi kilichopita, wazee na watu wanaochukua maamuzi, wanachukua maamuzi peke yao bila ya kuwahusisha wa vijana. Lakini katika kikao hichi wanahisi kwamba vijana wanasikilizwa sana. Kuna vijana 15,000 walio kuwa katika mgomo huko Australia, anasema kutokana na kutaka viongozi wa dunia kuchukua hatua, kwani wanahisi kwamba wanasiasa wanakuja katika mikutano hii, wakiondoka hakuna kitu kinafanyika.
Na pengine katika swala hilo la shukuru, kuna hili swala la umzia la mpango wa mwaka wa 2030, wakitathmini kwamba kutakuwa na trilioni dola 26 trilioni kwa ajili ya kutoa fursa za kazi. katika swala hili ambalo wao wamekuwa kiligusia zaidi. Nini hasa hapa kinazungumzwa na wanaangalia?
Hii ni kwamba wachambuzi wengi na wanasayansi wanasema ni kwamba wakiekeza katika mabadiliko ya hali ya hewa, ajira itapatikana. Mm-hmm. Unajua Marekani haipo katika mkutano huu, manake Donald Trump ameiondoa Marekani kwa ile dhana kwamba hakuna hali ya mabadiliko ya hali ya hewa na Marekani inahitajika. Kwa hivyo dola hizo trilioni 30 zinahitajika kwa miradi hiyo ambayo tulizungumzia kwamba miradi ambayo itaendana na mabadiliko ya hali ya hewa, manake patakuwa na uharibifu mkubwa. Kwa hivyo kinga uharibifu hivyo, kuna kazi nyingi zinabidi kufanywa, na hivyo vijana wanafikiria kwamba lazima pawepo swala hilo. Wachambuzi wengine vile vile wanasema wakiwekeza kuna faida nyingi zinaweza kupatikana, kama vile huyu makamu rais wa taasisi ya mali asili ya dunia kuhusu hali ya mabadiliko ya hali ya hewa na uchumi, Bi Helen Montaigne anavyosema.
The latest report of the new climate economy looked at what happens if we take bold climate action. And between now and 2030, we estimate that there will be a $26 trillion economic opportunity from taking more low carbon action.
Naam, huyu anasema kwamba katika mkutano huu kulikuwa na ripoti ambayo inaeleza kwamba uchumi katika masuala ya hali ya hewa inaweza kufanyika na inaweza kuleta faida nyingi sana. Kwa hivyo kati ya mwaka 2030 wanakadiria kwamba kuna dola trilioni hizo 26 wanaweza kupata na kubuni ajira katika masuala ya mazingira. Na hivyo kwamba wanasema watu watakaofaidika vile vile ni wafanya biashara, ambapo wakifuata hali hii kutakuwa na kazi bora zaidi, kutakuwa na hali ya afya zaidi, na watu wataishi kwa njia bora zaidi.
Manake ni kwamba wanapozungumzia kuwa na hali ya afya na kuwa na njia bora zaidi, ni kwamba hapa wanaangalia matumizi bora. Kama wanazungumzia shakuru masuala ya kutumia umeme, pengine matumizi mazuri zaidi.
Naam, bila shaka. Na hata WHO, shirika la afya duniani, nimesema kwamba ikiwa watu watafata au wataleta mabadiliko ya hali ya hewa, hiyo itasaidia karibu watu milioni 7 kuepukana na vifo. Hiyo ni ripoti iliyotolewa na WHO. Watu milioni 7 wataepukana na vifo kwa sababu kutokana na hali mbaya ya hewa, watu wanavuta hewa mbali, uchafu, kwa hivyo wanapata magonjwa ya mapumu na kadhalika, na hivyo wanakuwa na maisha mafupi zaidi. Lakini hewa ikiwa safi, wanakadiria kwamba watu milioni 7 maisha yao itaokolewa. Na hivyo wakizungumza huko katika mkutano huo Umoja wa Mataifa, WHO wanasisitiza kwamba lazima watilie maanani athari za afya zinatokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa hivyo wanaona kwamba mbali na swala la hewa, kuna mafuriko ambayo yanakuja na magonjwa ambayo zaidi tunajua kama kipindupindu, kuharisha na kadhalika. Hali hiyo itaongezeka ikiwa hakuna hatua zinachukuliwa. Kwa hivyo wanabidi kuona namna gani fedha hizi tutachangia zitasaidia mifumo ya afya kupambana na magonjwa hayo.
Na pengine, shukuru, kwa kumalizia tu, ukosefu au kutokuwepo Marekani kumeathiri kwa kiasi fulani au nini ambacho mataifa mengine yamekuwa kizungumza, wachambuzi pengine wanazungumza kutokana na hali hiyo ni tofauti na miaka mingine?
Bila shaka, manake sisahauliwe kwamba Marekani katika mikutano hii ya kimataifa, Umoja wa Mataifa na kadhalika, mchango wake unafikia kati ya 25% hadi 40% ya fedha zinazochangishwa katika mipango yoyote. Sasa wakiondoa Marekani, huenda Marekani ikakosekana. Lakini wengi vile vile wanakosoa kwamba kutokuwepo Marekani itakuwa inarudisha nyuma mipango, kwa sababu Marekani ni taifa kuu ambalo linazalisha carbon na mambo mengine na uchafuzi wa dunia. Inabidi iwepo katika meza ya mazungumzo kuweza kuangalia namna ya kukabiliana na hali hii.
Asante sana Abdul Shakur Abud kuweza kuzungumzia swala hilo la COP24, mkutano huko Poland. Hali kadhalika tuliangalia kuhusu teuzi hapa Marekani katika sehemu ya kwanza. Nimshukuru pia Profesa Negula kutoka South Carolina. Langu jina ni Sunday Shomari, nikiwa na Abdul Shakur Abud nasema asanteni, usiku mwema, kwaherini.